Nāk, 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 nāk. Tās ir pērļu vistas, jā. Klusuma nav.
Saimniecievētas ar Mānavu iepazīstināšana ar savu saimniecību sāk ar novietni, kurā turisti apskatēja trušas, zosas, kazas un aitas. Šī brīža aktualitāte saimniecībā ir pavasars, kas atnācis ar mazuļu laiku.
Mums sētā pavasaris jau ir sācies, sākot ar teliņiem un jēriņiem. Trusēni sadzimuši, pavasaris ir pilnā sparā.
Lauku turismam dzelzaviešos pievērsušies pēdējos 2 gadus. Šīs ziemas vilinošākais piedāvājums, kāds Vidzemē nav citviet, bija iespēja vizināties zirgu trijūgā ar kamanām pa sniegotajiem laukiem. Un, lai arī darbu prasa palielā saimniecība, tie ar prieku uzņem katru apmeklētāju.
Protams, ir ko paskriet, bet tas ir interesanti. Citi saka, nu redz, ir jāskrien un jābūt visu laiku, bet tāpat sēta ir jābūt kārtībā. Ja arī nebūtu tā turisma, tad taču viss ir jāsakārto, nu nedrīkst būt. Ja domā, ka dzīvo laukos, nu tad ir, kā saka, sūlīdz acīm. Tā nevajag.
Bet ceļš līdz tam, ko šodien var redzēt dzelzaviešos, nebūtu nav bijis tik viegls.
Pirmo reizi, kad atbraucām paskatīties šo vietu, protams, te nebija tā, kā jūs te tagad redzat. Te bija pagalmā 10 metri un jūs tālāk neko neredzēsiet. Vieni krūmi, viss aizaudzis, šķūnīši sabrukuši. Un tad, nu, gada laikā draugi paziņas katru nedēļu, sestdienu, svētdienu. Brauca, palīdzēja, visu kārtoja, jauca vecās fermas nost.
Saimniecībā audzē aitas, gaļas, lielopas, saimnieku pārziņā ir bites, iepriekš arī izmēģināts citas nozars. Jo, kā uzskata saimnieks, Aivars Biezais viens no veiksmīgas saimniekošanas pamatiem ir sekot līdzi tirgus prasībām.
Teiksim, kāpēc ir viss šajā saimniecībā? Tāpēc, ka šogad aiziet, teiksim, lielopas, cūkas likvidējām, vienu brīdi sēdējām un sivēnu mātēm, tirgojām sivēnus arī, strādājām ar cūkām. Pacēla graudu cenu, notika cūku mēris, teiksim, viena nozara tev jālikvidē, tur naudas nav vairs apakšā. Tātad jāmeklē visu laiku kaut kas riņķi un apkārti. Nu tie, kuri sameklēs kaut ko, nu tad varbūt arī būs viņiem. Nauda šobrīd ir laukos lielāka kā pilsētā.
Es uzskatu, ja dzīvo laukos un ja ir zeme, tā ir taču lielākā bagātība zeme, tad nav ko sūdzēties, ka tu nevar izaudzēt to pašu kartupeli, dārzeni un gaļu. Un tāpēc mums visi lopi sākās tā visa audzēšana tikai savam galdam, lai nevajadzētu veikalā. Veikalā paiet garām gaļas plauktam, piena plauktam, dārzeņu plauktam.
Profesija dzelzaviešu saimniekam nebūtu nav saistīta ar laukiem. Viņš ir bijis sporta skolotājs un vēlme veidot savu saimniecību pamato īsi – piepildīt sapni.
Sapņi piepildās. Gribēju būt pa baronu, ot esmu pa baronu. Neatkarīgs!
Reizēm jau ir tā, kad saku jāpārok ceļš, paceļamais tilts, un mēs esam neatkarīgi vispār no visā. Mēs varam arī bez elektrības mākam izdzīvot.
Sarunā saimnieks arī vērtē tā nu sanācis, ka apkaimes turīgākie saimnieki nav vislaucinieki, bet ienācēji. Te saimniekot sākušie pilsētnieki.
Nu, paskaties, riņķī, fermas ir izdalītas visiem. Nu, teiksim, kur viņas ir, kur viņas strādā. Nobrauc pa kalniem, nu, paskaties, kura ferma ir vaļā vēl. Baigi vienkārši. Un tur, kur ir ienācējis, tur ferma strādā, kur ir bijis vietējiem atdots, tur ir noplēsts jumts, pārdoti lopi, traktori, viss ir notirgots un paši plikām pakaļā, diemžēl. Mums atbrauca te viens kungs, kurš pabijis Īrijā zemienītes palasīt, ļoti zolīdi skaisti, uzsācis šeit savu biznesu. Viņš saka, es aizbraucu pamācīties, tagad ir sastādījis hektāros zemenes, lūdzu un arī pilsētnieks no Rīgas. Uz kaut kādu gulbenes novadu ir atskrējis. Noīrēja zemi, no tā paša laucinieka, kurš guļ blakus būdā, teiksim, dzīvo. Nu, viņam iet, viņš negrib laucinieks.
Un šobrīd mainīt laukus pret pilsētu dzelzaviešu saimnieki nedomā.
Šeit ir interesantāk. Nu, dienas vidū tu uzsēties zirgam mugurā, kaimiņos man dzīvo ļoti jauka draudzene, viņai arī zirgi. Mēs sarunājam abas divas un skaistā izjādē, skaistā saulainā laika. Jājam abas divas un runājamies. Jā, citi tagad sēž un šo skaisto saulīti bauda pa ofisa logu. Mums tas nav.
Dzelzaviešos arī uzsver. Dzīvot laukos, tā ir neatkarība, kura gan iegūstam tikai ar smagu darbu. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.